na viu wa Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga na biso ya sango ya mokili lelo ya yambo ya mokolo ya lelo. Bozali kolanda biso na etando mobimba ya basin ya Congo pe bisika binso bozwami. Uto Washington, VOA, The Voice of America, Lula Kala America. Na lisungi ya nani titalani, pe na nzela ya masini Fatuma Alimasi Kalala na John Walker na elobeli eye Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, lelo Black Friday awa na États-Unis mokolo mwamitano bayi Amerika bakendaka mingi kosomba biloko na ntalo moke opo na suka ya mobu. Mampinga maikolo Kongo Demokratika masungi ko sikola bato tukumitano na minei ba memamaki na ba ADF na nzela ya Ituri na Beni tukolanda yango awa.
Na ba patrouille de combat oyo tozalaki mené a libéré plus de 54 populations basi na mibali pe na bana.
Kasi na Oisha na Beni misala mitelemi samaki sima na bato libwa komemama na basimba minduki tokolanda yango pe awa.
La journée de ce vendredi 26 novembre 2021, journée de réflexion, une journée sans activité à commune d'Oicha.
Mbula materi ya Kinshasa ezwi mokano ya kofuti sampako na ba taxi moto to ba wewa pona koboya mobulu tokolanda yango pe awa.
Ba wewa ba koko se prendre te parce que gouvernement promotionnel a foutu si bangote ezali loi ya mboka de fixer ba taxe et wana na secteur ba moto. Entre autres, la taxe d'assassinement.
Nyonso eye tukolanda yango na bolayi, kasisika, sango na bokuse na nanit talani.
Na Ituri bato zomi batano na mine bakangama na bato bafunda mikozala basimba mindoki ya ADF na mboka Manzobe le 5 novembre, babiki sami na mampinga mabafar desi lobby na 35 km ya centre commercial ya Komanda e lobby l'armée. Kati na bango ezali na bana ntuku mibale mpe basi zomi na sambo. Ba force politique pe sociale ba lobby botambo libo bengi samaki samedi 27 novembre na ba laïque catholique pe protestant boko salama na etando mobimba ya RDC atako batinda mi ya bakozi ya mboka ba sololi na bakambi ya biyamba. Sima na cardinal ambongo ya katoliko, Dr. André Bokondo wa ya ba protestant pe ayamba ki bakambi ba parlement pe mbula matari kasi asingi boyokani pona maponami. MONUSCO elobi eko koba kopesa maboko na ekolo Kongo Demokratik pona kobundisa mobulu mosalimaka epai ya basi. Mokano moye mozwamaki lobi na Goma na coordinatrice adjointe ya misalami ya ONU pona makoki mabomoto Astu Mbau ntango ya bobandeli ya kampanye ya mikolo zomi na sambo pona kobundisa mobulu misalimaka epai ya basi. Astu Mbau asakoli mpe ete MONUSCO na basungi bayango bazali kokoba kosalisa basi na bana basi koyeba makoki na bango pe lolenge ya kobundisa bato banso boyo batungisaka basi na bana basi. ONU na basungi bayango bazali mpe kosunga basi baye bazali koluka bosembo na tribunal mpona makama matali monyoko limosalamaka epai ya basi to violence faite aux femmes. Bakonzi ya bikolo motoba ya Afrika babandi mosala ya koluka kosukisa monyokoli ya basi mpe bilenge basi. Bakambi ba RDC, Ghana, Togo, Senegal, Rwanda pe Congo Brazzaville balobi na mikano bazwi na Likita na Kinshasa ete bakondima lisusu te monyokoli ya basi ntango ya bitumba to ya kimia. ONU elobi esepeli te na ndenge bato ya mindoki bakeyi kobundisa tribunal ya Seba na Sudi ya Libye mpo eboyi kotalela likambo ya bobwakisi ya Seif al-Islam Kadhafi na misala ya maponami mpona kowelela bokonzi bwa mboka na Desembre. ONU ebengi bakonzi na bafandi banso ya ekolo Libye babatela nzela eye maponami makosalama. Lisanga liye likundoli ete babundisi ya misala ya maponami, bozali mobulu bokoki komema na lisambwisi. Bokoki mpe kokanga nzela na balibye ya komonisa makoki mabango makopona mokonzi ya mboka. Lolenge ya sika ya virus ya COVID-19 lomonani na Afrique du Sud. Minganga mpe ba luki luki ya université ya KwaZulu-Natal, ba lobi ezali ko panzana koleka ba variant nyoso ya liboso pe ezali makasi koleka. Bula matari ya Ethiopie ebimisi mibeko ya sikampo na kopekisa mingi bopanzi sango etali bituma na Tigre, banzela eyema mpinga mamboka mazali koleka mpona kobundisa batomboki to lolenge bitumba bizali kosalema. Mopanzi sango moko te akoki kolobela makambo maye ezala na televizio, na radio, na internet to na zulunalo ya papier soki mbula matari epesi yenzela te to epanzi nano sango ya mambi mangote. Bula matari ya Ethiopie epekisi mpe bafandi kosalela internet mpona kopesa maboko to kosunga batomboki ba TPLF. Basoda na bapolisi bakosala nyonso mpona kopesa etumbu na bayebanso bakolanda te mibeko miye ya sika. Na Tunisie bapaya pene ya nkama mitano to 500 bazangi mikanda basalisami na misala mikengelaka nzinga nzinga ya mbu ya ekolo Tunisie. Bwatu na bango oyo bakotaki mpona koluka kokende na mpoto ezindaki. Bapaya baye bazangi mikanda bauti na Afrika, na Asie pe na bamboka ya ba Arab. Bana zomi na mwambe na misato na basi zomi na misato bazalaki kati na bango.
Matondo mingi na nitalani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Mpinga maiko lokongo demokratik masungi ko sikola bato tuku mitano na minei bakangamaki na ba ADF na nzela ya Ituri na Beni na Nord Kivu. Bolayi na Christina Bedito.
Lobi mokolo miami salaminei mapinga ekolo Kongo Demokratiki abotoli na maboko ya ADF batu tuku mitano na minei na eteni ya nzela Luna Samboko na RN4. Ezalipe na lisungi ya baimboka. Elobi molobeli ya FRDC Jules Ngongo.
Forces armées ya République Démocratique du Congo awa na Ituri e sauve lisusu bomo ya baike ba population bae bazalaki na motambo ya liwa ya ba terroriste ADF. Na mosa na biso ya mokolo nyonso kobate la population na biloko na ye mais aussi ko défendre intégrité ya territoire national na ba patrouille de combat oyo tozalaki mené a libérer plus de 54 population basi na mibali pe na bana depuis mois ya mai kino leloyo tozali ko reconnaître ba effort ya population na soutien na ye pembeni ya mapinga ekolo ndakisa lokola ba alerte précoce population ezali ko pesa biso lokola la collaboration wana zali komonana parce que ba emingi tokangi awa na ville ya Bunia to na nzinga nzinga ya ville ya Bunia ezali kaka na lisungi ya population tokosa na te tozali ba magicien te kasi nande esali malamu ete mingi baike bakangama ndakisa lokola pre general oyo zali ki autoproclamé ya chini ya kilima baike nde bapandie sango wana pe toyaki tochie maboko lokola chef kutimie oyo ya mboka oto kangaki oyo asali saka ba réunion na lopango na ye tala tochaki ye maboko nyonso wana ezali lisungi ya population
nde soka nde société civile asengi na armée asala lisusu makasi mpona kosilisa bitumba maître Ezadri coordonnateur adjoint ya société civile Ituri
cela ba mikolo utai koleka biso pe na ngambo ya coordination to enregistraki moi ya poko so muke kati na société civile una population na ba armée bazali basé ces opérations au Salema des fois alerte bazo pesa réaction zoyate mais kasi na pona oyo lokola jini ngongo a reconnaître que zali na ndenge so population pesa ki bango alerte et collaborer ki na bango nde baki kozwa ba compatriote ba memama ki na condition wana tozali ko senga na armée ba capitaliser contact ya population bati ya ko terroriser population comme quoi ce que une information ba comme ko traiter comme tête au ligue soit na tête mais ba zwa ona na sens positif pona ko luka kimia o toza ko link ko toza ko luka balo baka mo armée ko gagner pe bitumba te se population za est que c'est comme on a été mais ce qui le doit reconnaître que population za une importance c'est ba accorder la population importance na cadre ya communication na cadre ya échange pona ko luka ko yeba mboka nini ba tanga zo fandi la parce que belema ya armée ba uta mboka msusu ba yeba kesika
alors par rapport na oyo alobi ke zali na bato mso bazali ko travailler pour l'état de siège et simbate tozali na lokomi balé ya kolobate bo bazali ko travailler pona état de siège simba te zali ba bazali ba nguna ya kimia tokosenga na armée tokosenga na service ya renseignement service secret o ya l'état na éventuellement population pe collaborer pona ko luka tanga ba o bazali ko sala musala na na sans wana ba funda mabaka ngema ba samba pe ba loba pona nini bazali ko sala musala yango na ndenge wana mais soki zali opinion politique na wana ngai société civile obiso société civile to kozala na lecture ko sala te mais soki zali ba oyo bazali ko tia lelo etu ezali na kimia te to zali na posa population communiquer na armée makasi pona ko dénicher et pona ko tia ke batwana ba kange mape ba sambi sama
Bunya République démocratique du Congo Christine Abetido pona VOA.
Misala mitele misamaki na Oisha engumba mokonzi ya territoire ya Beni na Nord Kivu ba vandi ba zalaki na kanda sima na bumimi ya libwa kati na bango na basimba minduki mingi na Erikas Moisi.
Izaka Valani mokambi ya société civile na mboka Oicha alobiete nkanda ya bavandi ezalin sima komono ete ba simba minduki baye ba kotaki ba bomaki mpe ba memaki ba imboka mpene na ndaku ya administrateur ya territoire ya Beni tulanda Izaka Mbale.
Nous souvenons des circonstances dans lesquelles ces bandits ont opéré, analysant les temps.
Otango tuzali ko kanisa lulenge ba simba minduki baye ba punza ki kerti pa kanza na bazali kubangate mingi place yango ba kota ki zali pene pene nanda ku ya administrateur ya territoire ya Beni poete ba soda bazali wana leka tukumi bale biso tuzali ko kamwa mingi pe tondemi yango te ba koki komema bato liboate poete quartier wana ezali place camp militaire ezali kasi biso ba société civile tozali ko senga na bai bokengi ko talela obo zindo mambi maye poete ekoki ko sale mate tobaye bisaki ete ezali na basimba minduki baye bazali ko yenga yenga kasi o ngambo ya bangumbele bazwaki mikano poti yango ekwa kokoma te toyebisi bakonzi banso mingi mingi administrateur ya territoire ya Beni lolenge société civile ezali kolandela mambi manso maye mazali kosala ete baye bamema mimba kwa kozonga kasi tosengi bavandi kotikala o bandako ya bango mpona kosambela pe kotelemisa misala nyonso.
La journée de ce vendredi 26 novembre 2021, journée de réflexion et de prière pour les disparus, par conséquent, une journée sans activité à commune d'Oicha.
Mpona bourgmestre ya commune rurale ya Oicha, Bosenga Bwambayi société civile Mbele Bozela ki Bwamotuya, soki ba bianga kite ba imboka kotelemisa misala nyonso. Tulanda bourgmestre ya commune rurale ya Oicha, Nicolas Kikuku.
Oui, nous l'avons appris sur le voie des ondes, malheureusement, et on n'a pas été informé par
il y a solo bisoto yokaki yango obalulaka ya ba radio me bakomela kibisote lolenge longobani otango ba lobiete ezali pona kosambela pona bozongi bwa kimia o etando na biso ezali ya mala mingi me ezali kotungisa biso ezali kotelemisa misala mionso. Les lotos ali kobika na to du jour. Ya motuya ezalaki ete batika ba vendi kokoba na misala ya bango po ete nzala ezali pe mingi. Ongambo na biso ba konzi tozali pe kosala ba contact po ete kimie kwa kozonga tozali pe kosepela te lolenge bato bazali koboma mape komemama mikolo nyonso. Kotelemisa misala ezali ya motuya soki mokete. Lengi tozali ko pika na to di jour, biso neti bakambi, tozali ko sala manso bako kiko tie la biso ilikia po ete kimia ezonga.
Par la pour que nous ayons la force de rétablir la sécurité dans la zone.
Na Oicha lelo, transport, ezala kimpasi bikuke bia basali mimbongo mpe bia kilasi, bizalaki ya kokangima, na bosenga bwa baisuite civile uta ingumba Beni Erika Smwisi pona VOA Afrique
na Kinshasa taxi moto to taxi ya tukutuku e koma yele kasi bakumbi na yango ba babenga makaba wewa bazala kambala mingi na mikandate pe batosaka mibeko ya nzela te mbula matari ya Kinshasa ezwi mokano ya kofitisa bango mpako tolanda chuchu kawa
ba taxi moto na Kinshasa e komi bebo kasi bakumbi mituka bazali komilela balobi ete bakumbi taxi moto batie mbutu mbutu mingi na nzela mpona etambwiseli na bango toyoka kolela ya motambwisi motuka ya taxi oyo aumela mibu mingi na mosala mpe asala ata likama te
nde naza bo experience na ebele oyo bayebi bayebi oyo baomonanga bakolobela bayebi oyo bulo pere asalaka na arme enga natikaka na yango na maboko epeya bakar tonga palin
donc olobi mosala oyo esa nini
epelanga bakar nazwa bakredi na peya kar anga moko natonga ndaku na bulo kaka nga kuna eloko te po oyo baleki na danger bazali bashofer makasi nde bavisi wana baoyo bamaison mungu bazalaka bashofer basalaka bagrand makama minene kutu ezalaka discipline na yo moko kaka moto etia desordre tatina bacorotage ya président ekomi kotuta na muta moto oyo trouvao normal moto baa desordre baderange tina boulevard omokota baaderange biso makasi
nzoka nde bakumbi taxi moto bazali nde koloba ete mbeba ezali ya mbula matari moko na bango mwana mboka kadima andimaki koloba na mikro ya veu ya lingala alimboli ete soki ye na baninga baye bazangi mokanda ezali mpo ete mbula matari abimisela bango ata mokanda moko te
tomoni hotel de ville atini bato bakutisa biso ba 500 tike wana batekele biso 500 francs par jour 500 francs par jour soki oza nango te bakangi yo amande eza 50 000 soki odiskute ba 40 000 opesi
Mais comment peut-être que nous moi pas si bien ça va.
Bon. Les gens quand même ça va pour notre tout autant là, tout ça mi ganda l'état. Tout ça mi ganda moto té, mais tout autant moi faut tout ça battu, tout ça l'état il faut sur la zone bénéficier pé. Tout ce ma taxe on a 500 francs. Mais normalement il faut avoir bénéficier sur la mi ganda. Pour mon tout ça la zone autant moi à l'aise. Pour ta zone taxe on a so ba kangyo. Ou la zone mon taxe ba ça le autre ma kangou ka. Oui, ma vie, mais c'est le mission Miganda, tout ce monde Miganda, tout ça, tout ça, me salue à l'aise.
C'est quoi pour nous, Miganda?
Bon, Miganda, nous sommes tous à l'état, nous sommes tous à fixer nos prix à Miganda. Tous les gars, nous sommes tous à Miganda, 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 500 francs.
Ministre provincial et à transport, Mboso Amos Kampai, à l'imbolé Libiso. Na koloba ete, bakonzi bazali kosala nyonso mpo ete, balandela mpe, bakamba malamu, makambo matali, batukutuku.
Ba wewa bako ko se plaindre te, parce que gouvernement promotion a foutisi bango te, ezali loi ya mboka nde e fixe ba taxe. E wana na secteur ba moto, bazana na entre autres ba taxe, taxe de stationnement. Ba motocycliste, il faut Il faut ta taxe à stationnement, motocycliste, il faut dans la plaque d'immatriculation, motocycliste, il faut foutre ta numérotation, ils allaient taxer ou ils allaient dans la commune. Donc, ils n'ont pas de taxe, ou ils montent dans moto, dans le secteur, ils ont ça, ils ont la foutre dans l'État, parce que, moko moko ils ont fonctionné, ceux qui ont la taxe, ils ont la taxe, ils ont la impôt, ils ont la impôt, et puis ça, l'État, ils ont la taxe, ils ont la taxe, ils ont la taxe.
Elike ezali ete, mbula matari azali kosala nyonso mpo ete sektor ya taxi moto ezala na molongo lokola ya bamboka misusu. Liloba ya ministre provincial ya transport. Uta Kinshasa, chushuka uwa.
Na Nabozindo, Marius Muhunga ayambi lelo mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi po na bitumba na bobola Jude Badibanga. Alobeli likita lisalamaki na Kinshasa uto le 17 kino le 19 novembre na mayematali eteni ya diaspora na ntumbwa ya ekolo Kongo Demokratike tolanda.
Aussi ici na mukolo ya vendredi forum ya diaspora tokutani ton bandeko bazalaka na mikili ya bapaya na biso batozali na mboka toloba oyo bazali kokamba ba institution tosangani tosololi na maye nyonso mazotungisa bango bipai bazozalaka oyo esengeli ke parfois mbulamata di akongo akoki kotia bango maboko kosunga pwete kotombo na misala na bango pe bakende liboso na sima totali lolenge kani tokoki kobongisa na kati ya mboka oyo etali nkita ya kongo ndenge nini developpement ekosalema de façon ke bandeko oyo oyo bazali na mikili ya poto batia pe loboko na oyo tobengi lutte contre la pauvreté lokola oyebi ke mokonzi ya mboka asalaki programme na ye oyo tobengi programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté les inégalités esengeli programme wana esala misala na yango po ete ereduire bobola oyo ezali na mboka
okoki koyebisa biso ndenge nini diaspora ekoki kocontribue mpona kolutter contre pauvreté na RDC
déjà na moi ya lelo diaspora ezali kocontribuer pour au moins 1 milliard si pas 2 milliards chaque année na kotindaka mwa bambongo kosunga mabota totali toyebi ete esengeli toluka mwa mayele oyo tokotyanaka tolie bapesaka kaka bapesi alie esili lobi asengi lisusu bapesi alie asengi lisusu malamu tobongisa de façon que tomettre en place eloko babengi lokola fonds d'investissement yango ezala capable ya kosatake na misala oyo ya bobola pe koyimise baprojet bisika kani bandeko bazali awa na mboka bakoki kozwa pe misala bongo bakotongisaka lisusu bandeko baza na poto mpona pamba te
moto akoki koloba ezali mbongo na ngai ngai nakosala nango oyo nalingi ndenge nini bokanisiki ete moto aza na mbongo na ye bokoki koconvaincre ye ke atia yango na kati ya investissement moko boye okopesa biso mwa exemple moko oyo ekosala ke peut-être projet wana esimba
bandeko baza na poto bazali pe na posa ya komona mboka na bango ekende liboso bandeko baza na kati ya mboka bango bazali na posa bazwa mwa misala ya kosala bazwa mwa occupation ebele oyo to bazali na mingimingi na interieur bazali na batere oyo tobengi terre arable don mabele oyo ya kosala bilanga me baza na makoki ya kometre yango en valeur te bazotravaille bazosala misala ya bilanga na congo ezali pasi mingi na congo ya kosala bo bilanga ya mwa peut-être un demi hectare ilfaut kotia bango maboko mpo bazala na kapacité ya kosala bilanga monene bazala pe na kapacité ya kodéplacer baproduit oyo ya bilanga de manière à ce que bazwa quand même revenu moko ya kokoka donc soki sikoyo bandeko bazali na poto biso tobongisi fonds d'investissement mpo sikaa bazotindaka misolo na famille balie pe esili bandeko batikali kaka na bobola me soki toyokani na mwa likanisi oyo ya fonds d'investissement d'abord misolo na bango bakotia na kati bakozwa mwa mpata ya lokola ya intérêt ezali déjà avantage mpona bango ya mibale soki fonds azali kofinanse projet lokola ya agriculture na mboka ya moko na moko na biso toloba kaka na bavillage kaka na kishasa te azali na makoki ya koprendre un projet to coopérative mokosongolo oyo eke ndeko soki aza ye moko azali na kapacité wana te akolemba na nzela koyi kosungi bandeko bazali na village na ye atie fon en place pe oyo bazali kosala ndeko azali kokabola mwa mpata na oyo nyonso ezobima na misala wana ya bilanga donc ezali avantage ezala mpona bandeko bazali na poto ezala mpona bao bazali na village
kasi toyebi ete ezali mbala liboso te forum ou bien baconférence esalema mpona diaspora badiaspora baza na barevendication ebele tokolobela yango tout à l'heure différence nini ezali entre forum oyo esalemi na baoyo esalema kala
différence ya liboso ezali ete oyo ezali ya l'initiative ya mokonzi ya mboka ezali ya moto songolo pakala te me ezali mokonzi ya mboka omonaki ntango tosangani premier ministre mokonzi ya mboka nde afungolaki premier ministre azalaki président ya sénat azalaki assemblée nationale deuxième vice-président azalaki baministre bazalaki na biso baconseil ya mokonzi ya mboka tolobaka ezali likambo ya mboka cette fois-ci mpe oyo toye na projet ya développement na mesa toye pamba te tolobi te ke ndeko akozwa mbongo na ye apesi biso te akozwa mbongo na ye atie yango na fonds d'investissement no tosangisi mbongo esika moko mpo mondi l'union fait la force yango wana ekosala ke institution tokosala en place ezala na makoki ya kointervenir dans n'importe quel coin ya mboka mpona développement surtout mingimingi misala ya bilanga où ils allaient consommer ban amboke belé pointe bas à la michalate et logo tobengi sécurité alimentaire et à la atteindre.
Ya solo ezali mbala liboso ba institution ekoti na esangani pona makambo etali masolo ya diaspora kasi ba diaspora tango ba ye na Kinshasa na solo la kina mingi na kati na bango na kati ya forum na bango bazali na ba revendication ebele mingi na yoka kiza makambo ya visa ya facilitation ya pona investissement na bango. Est-ce que yo en tant que conseiller ya mokonzi ya mboka ba revendication ya ba diaspora est-ce que eko zwa solution?
Ah oui, mais bien entendu, mais il faut bande ko baye bete mingi ya ba revendication basali ezali ko s'adresser na ba institution mususu esengeli ete assemblée nationale a modifier loi ngai na ko pesa ba garantie te mais eloko ebi ete to ko sala manso po ete to ezala député songolo pakala to na niveau ya gouvernement batinda oyo to bengi projet de loi rectificatif. Donc, projet de loi sur le Komikuna, Bandeko, Bazali va député, Bako discuter, de bon, Bako, changement, il y a loi. Wana, Bana, Banzi, Namakam, Matali, Ban, nationalité, Nadlo, Koumsous, Wana, Sengelika, la loi. Mais Kasi, moi, ma revendication, Moussous, ou, Ezali, Kota, la ke, décret, il y a premier ministre, tout arrêté, il y a ministre, et qu'on change, Makam. Toko, Wana, na coupé ça. En tout cas, garantie que tout ça la démarche va ne peut être par un meeting de bon ézo à ma bande de voix à la soulager.
Dingue Bossali Boye, après structure ni ne quoi accompagner ma résolution Oyo, ils ont mis la carte à forum Oyo.
Oui, mais Ndeko Marius, Oyo Kaki Mokonzi Mboka Bengi Ango, premier forum annuel. Ce qui a Bengi premier forum annuel, et Ali Koulo, qui était deuxième forum annuel les Ali, troisième forum annuel les Ali. On a dit ça. Tolingi, ezala donc, et comme mon message, il y a que diaspora, na gouvernement congolais, bazali ko sangana, chaque année, une fois, va passer en revue, problème où ezali, ou la kati na bangoupe, va contribuer, na makanishwana, na kubongisa mboka. Et tant que tu fongola, forum ya, mboula ya ni balé, tout le ba ya 2022, tu bandana nuna, ko pesa, état de lieu, ya ba résolution, ou ezwami, na forum ya liboso, avant ya kokota na muzindo ya masuri ya forum ya mbale.
Kasi mwa nungu eza mingi na ba diaspora mususu ba oba sutuka ki toko yuko luba ndenge masuri wa niza ube itama na Kinshasa. Eske toko yuko ye ba kriteri na mino ya koseleksione ba tu oye ba yaki na forum eza laki nini?
Ndeko Marius, yo moko yebi ba kongole al etranger bazaliboni. Bazali konte an teme ya ba milyon. Ndeko azolo ba ke ye, il fale kaka ye azala seleksione nde bongo je pense que Azan a raison. Donc, tu as voyage, tu as un dans tous les 187 pays, 190 pays, pour tout ça, tout le monde, bon, Azali a koya, Azali moutoubo, Songolo Pakala. Non. On a, au moins, au Bosani, moko na ba co-organisateur, mounene, au Tobengi, Organisation Internationale de Migration. Il y a Azali na ba statistique. Il y a un des à non, sur base, il y a ba donné à Zalina Yango, à Sunga Biso, Nakosala, Toloba, échantillonnage, Biso Mogope, Tozali, Kolanda Bilili, Kolanda, la information. Mais la bande de quoi, Zali actif, ou Tomunaka, pour dire bon, Namboka Boye, Boye Zali actif, Toko Zomoko Tomi Bale, Bamsous to contacta qui est belé, Bazalaki na moyen, Bazalaki na disponibilité à Koyate.
Monsieur Jude Badibanga, merci mingi. Nazo rappelé na batubazo Kolanda Biso, Kozali Bongo, conseiller à président Félix Tshisekedi, na matière, ya lutte contre la pauvreté. Merci le Kolonde Maiki, Koyana émission na Biso.
Merci beaucoup, Deko Marius.
Matondo mingi Ndeko Marius pona li solo li Itali diaspora pe nkita na mboka sango na mokili ya lelo na biso ezali na suka ya motu ezalaki lelo Black Friday awa na États-Unis mokolo mamitano bayi Amerika bakendaka mingi kosumba biloko ya ntalo moke na spona suka ya mbula mampinga maekolo Kongo Demokratika masungi kosikula batu tuku mitano na minei bakangamaki na ba ADF na nzela ya Ituri pe Beni tolandaki yango awa pe na Oisha nzoka nde na Beni misala mitele misama kisima na batu libwa kumemama na basimba minduki mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika mingi ya ingumba Kinshasa e tie ipako po na batambu si tukutuku sango ya mokili na biso ya lelo esuki awa tukutana na 20h30 po na edition na biso ya mibale ezalaki na lisungi ya Nanit Talani po na sango pe na Fatuma Alimasi Kalala na nzela ya Masini na John Walker ezalaki bongo wabino edi isango tukutani na 20h30.